Dobar dan, moje ime je Eddie Bon, ja ću danas prezentovati priču vezanu za razne oblike katastrofizma prisutne kroz kulturu i religiju, mitologiju i sve ono što je zapravo vezano za funkcionisanje ljudskih društva. Ja sam inače sa Astronomske observatorije i ovo zapravo nije moja oblast kojom se bavim, ja se bavim više astrofizikom, ali ovo je nekako jedan deo koji radimo onako više sebe radi. Počet ćemo od jedne ovakve slike. Kad vam neko ovako nešto pokaže, prvo na što vam padne na pamet jeste, u današnje vreme barem, jeste nešto kao jao, da zamislim neku želju, nešto lepo će se desiti i tako dalje. Ja se sjećam moga dede koji to isto, kada bih mu ja rekao, on bi rekao, čuti, nešto strašno će se desiti. Jer ja, to je meni bilo po principu, ja ne mogu te, deda nema pojma, to mislim nikada ne bi, on ne zna tako neke stvari, pa zato to tako nešto priča. Međutim, vremenom ljudi ukapiraju da iza ovoga postoji nešto sasvim drugo i da u kolektivnom sećanju nekako ljudskog društva postoji nekakav strah da ovakve pojave ipak nisu tako lepe i da ne treba zamišljamo želju, već je to nešto što nama govori kao nekakav nekakva najava nekakvih katastrofičnih dešavanja koje su se dešavala definitivno kroz istoriju i upisana su na raznim mestima, što kroz istoriju, što kroz mitologiju, što kroz neke tekstove, što kroz predanja i sl. Čak i ako posmatrate stvari bilo koji bitan događaj kroz istoriju, obično se kaže da je nekakva kometa je najavila da će to nešto da se desi, da će taj kralj da se rodi ili da će neka bitka da se odigra i slično. E sad, ova priča faktički je vezana za nešto što mi zovemo koherentni katastrofizam. I sad, šta to u stvari podrazumeva? Kolega Milan Ćirković i ja smo zapravo krenuli da se bavimo nekakvom oblašću koja je zasnovana na nečemu što su takođe izvesni astrofizičari ovde navedeni, Klube, Napier, Bailey, Asher, Steele i drugi, krenuli još negde polovinom 80. Zapravo to je na neki način dovezano na priču koja je nakon Alvarezovog objašnjenja izumiranja dinosaurusa, koji, tako je on rekao, kako oni tvrde, su izumrli zbog toga što je veliki asteroid upao pre 65 miliona godina i napravio veliku kataklizmu na Zemlji i samim tim jedan veliki broj biljaka i životinja izumro i mi to čak možemo da detektujemo, da čak vidimo da dinosaurusa posle toga nema. To je zapravo jedan od razloga zašto smo uopšte mi kao sisari prisutni sad trenutno, jer smo na taj način filtrirani kroz evoluciju. No, u svakom slučaju, oni su razvili nešto što je bilo naučni pristup kao nekakvu simulaciju šta bi se desilo u slučaju pada tako velikog nebeskog tela na zemljinu površinu i kako bi posljedice to izazvalo. Ono što je bilo jako interesantno jeste da te računice pokazuju da takav jedan događaj je znatno nekoliko stotine hiljada puta moćniji nego celokupno naše nuklearno naoružanje kada bi se stavilo na jedno mesto i detoniralo odjedno. Dakle, takva jedna stvar definitivno izaziva bitnu kataklizmu. Mi znamo da u slučaju nekakvog nuklearnog rata, vi svi to na nekom način pričaju kao šta bi se desilo, da bi faktički posle toga bio jako veliki problem te nuklearna zima, te ovo, te ono. I u svakom slučaju pitanje da li bi ište preživjelo izuzev Uva Švaba, tako. Dakle, te kalkulacije koje su uradili Alvarez i njegov sin su u principu služile kao osnova za razvoj ove, da ne kažem, grane koje objašnjaju u stvari katastrofizam generalno. E sad, šta su ovi naučnici zapravo radili? Oni su pored toga što su se bavili znači, pisanim dokazima vezanim za teologiju i pitne stvari, oni su još upotrebili ono što postoji vezano za mitologiju i vrlo, vrlo stare knjige, mitove i pretkazanja i slično. I zaključili su da zapravo svi ti stari, jako stari mitovi, baš ključni, imaju nešto što je definitivno vezano za elemente koji se dešavaju, koje prosto ne mogu ljudi tek tako da izmisle iz čista mira i da toliko precizno opišu nešto što jako liči na pad nebeskog tela nekog, poput komete ili asteroida, i, i sve propratne pojave koje se pritom dešavaju. Znači, prosto to je već, to već mnogo premašuje, ta tačnost mnogo premašuje ljudsku maštu. I ispostavlja se da većina religija, tih stari, ima te stvari u okviru njih zatrtane. E sad, oni su neki način to uobličili u nekakvu nauku i prosto su probali da analiziraju šta se sa tim dešava. Na neki način, nama je u stvari jedini, da mi možemo baš da kažemo, veliki događaj koji smo na neki način izučavali, bio ta Tunguska eksplozija po kojoj se zapravo cijel ovaj ciklus i dešava. Znači, to je pre 100 godina tačno. Ono što je interesantno sa tim jeste da od tog detalja, to je jedan od ključnih tipova za koje mi nemamo baš ostatak poput kratera, nego imamo neku eksploziju koja se desila u vazduhu, to je sravnilo šumu sa zemljom, napravilo veliki požar, ali nije ostavio nikakav krater. Ono što je ključno generalno u istraživanju pada asteroida i komete, mi uvijek tražimo nekakav ostatak koji je bio. E šta je u onim slučajima kada nema ostatka? Znači, šta u slučajima takvog nečega što je kao Tunguska eksplozija? Tu je zapravo veliki problem. Tunguska eksplozija igrom slučaja dovoljno skoro se desila, tako da su ljudi ipak mogli na neki način da istražuju taj događaj, pošto su postojala ta srušena stabla i nekih 90. godina kasnije su oni izgledala isto tako kako mogli su se nađi ostaci, tako, tako da su ljudi mogli da analiziraju i jačinu udara i slično, znači da naprave neki način simulaciju toga. Ali šta sa nekim događajima koji su takođe napravili katastrofe, nisu ostavili za sebe ostatak koji možemo izučavati, a definitivno su bili prisutni. I sad, zaključujemo da su definitivno bili prisutni zato što postoje tako dobra objašnjenja unutar starih tekstova. Ono što oni predlažu zapravo jeste i oslanjaju se na vrlo jedan bitan deo koji je vezan za ono što mi danas zovemo Near Earth Object asteroide, to je tela generalno koja presecaju zemljinu putanju. Ono što je interesantno jeste da mi znamo svega 60% takvih planeta, to je planetoida, koji u nekom trenutku mogu da naprave kataklizmu, time što se njihova putanja i zemljina putanja zapravo preseku u vrlo specifičnom trenutku. Pored toga što postoje takva tela, postoji i one koje su iz nekog razloga, iz razloga gravitacije, zapravo rasturena. Jer zapravo sve komete i većina tih objekata je jako krta. I to stoji se što od kolektovnog kamenja, to do nekih koje drži, na primjer, led ili slično, tako da gravitacijom silom se dešava da se oni zapravo rasture ploskom pored Jupitera ili tako da nekih trećih tela ili tako na, pored Sunca, naravno. I, i onda njih posle izvesnog vremena oni ostaju kao nekakvi slojevi koji sastoje jako velikog broja malih objekata. Međutim, s obzirom da Zemlja u svojoj putanji može da prođe više puta kroz taj sloj koji se već sastoje toliko objekata, onda je presek i verovatnoća sudara dosta velika. Ovdje su prikazane nešto što se zove neki progenitor Encke komete, to jest zajednički predak komete te i između ostalog ostataka koji se još tu nalazi Tauridi, znači Enki kometa i slično. I ono što je poenta, Zemlja dva puta godišnje prolazi kroz ovaj sloj. Ovo je jako veliki, širok sloj. I evo, to su otprilike datumi. Od kad do kad Zemlja prolazi kroz taj deo. Tunguska eksplozija se dešava u jednom od ta dva. Dakle, to takođe se smatra da spada u nekakav ostatak ovih objekata koji su upali na Zemlju. Što je još interesantnije, mesečevi seizmografi koji su postavljeni na mesec, znači, pokazuju da u ta dva perioda, ta dva perioda u godini, mi imamo povećene seizmološke promene. S obzirom da mesec nema svoju unutrašnjost, dakle njihova mesečeva kora zapravo nema zemljotresa, izuzev u slučaju upada nekakvih tela sa strane. Ovo pokazuje definitivno da je verovatnoća za sudar značajno povećana u tim periodima godina. Ovo je jedan simulacija zapravo onoga što mi sad trenutno znamo od tih objekata koje prolaze. Ovi koji su obeleženi crvenim, to su zapravo to što mi se zovemo near Earth object, to jest objekti koji presjecaju zemljino putanje, dok ovi ostali su oni koje znamo, koji trenutno ne presjecaju. To ne znači da to stalan broj tako kakav jeste, jer zapravo unutar svih ovih putanja može se desiti da dođe do sudara, i onda prilikom tog sudara može se izbace dva tela i da jedno krene opet ka presecanju zemljine putanje, što opet može da dovede do kolizije sa zemljom. Je li tako? E sad, kako izgleda ta simulacija, takva jedan takav događaj? Ovo je sad onako više umetnička vizija, ali tako, kako to izgleda. Ali, evo, ono što su zapravo Alvarez i njegove kolege uradili, jeste da su preračunali kako bi to izgledalo otprilike i dali nekakav scenario koji bi sledio kroz vreme. Znači, nakon upada imali bismo nešto što se zove, pošto je neelastičan sudar u pitanju, znači celokupna energija sudara bi se prenela na toplotu, jer generalno nema nikakvog odbijanja, nema ništa, nego se zapravo ta velika stena, u ovom slučaju kad je bilo to što je on računao, to je bilo nekih desetak kilometara u prečniku, znači 10 km u prečniku, pa sad zamislite to, znači u trenutku udara ta stena je više nego najviše planine koje mi trenutno imamo. Tako. E sad, zamislite da se ta ogromna silina zarije u zemlju, razvija se toliko velika energija da trenutno isparava kamen. I mi tu pored isparavanja kamena imamo naravno izbacivanje zbog udarnog talasa jako velike količine prašine i delova tog stenje kamenja u atmosferu i u zemljinu orbitu. Pretpostavlja se, to je, računa se da je prilikom tog udara jedna ogromna količina kamenja izletela van, je li tako, u orbitu zemlje. Neke su došle čak i do polovine putanje do meseca, to je polovine rastojanja do meseca. E sad, naravno, s obzirom da sve to izleti, ono posle nečega mora se vrati nazad. Jel tako? To će se pojaviti posle toga kao jako velika kiša, meteora ili nečega. U svakom slučaju, znači, trenutak udara bi izgledao ovako. Šta bi bilo još ako bi taj udar bio u more? Znači, pored ne samo što bi se desilo da taj udar izazove ovakvu stvar, izazvalo bi jako veliki tsunami, jel tako? Pošto sam tsunami bi morao da ima, pošto je poremećaj koji bi izazvao, onoliki poremećaj koliki se izazove na površini, mora da bude srazmjeran na neki način talasu, to jest visini talasa koja će se desiti posle. Znači, ako se u običnom slučaju zemljotresa more, to jest podloga ispod pomeri za nekih 3 metra, mi ćemo imati tsunami visine 3 metra. U ovom slučaju mi imamo tsunami visine onoliko koliko je duboko more, je li tako? Čak i malo više. Dakle, tako nešto definitivno obilazi više puta oko zemlje. 40 minuta kasnije, znači nakon udara, naša planeta bi izgledala nešto ovako. Znači, pored tih silnih udarnih talasa i pored te ogromne količine materijala izbačenog van zemlje, naravno, harali bi jako veliki požari, pošto bi se temperatura vazduha užasno povećala. Znači, ako ovdje pretpostavimo da je temperatura toliko visoka da dolazi do isporavanja kamena, možete zamisliti što se dešava sa vodom i što se dešava sa vazduhom. I zapravo, taj globalni požar bi zapravo napravio najveću katastrofu u ostalim delovima. I naravno, taj tsunami. Znači, nedelju dana kasnije, izgledalo bi nešto ovako. Znači, pored ogromne količine prašine u atmosferi, mi bismo imali, naravno, znači, sunca nema, ne izlazi, jer zakriveno je, znači, ako izlazi, to se teško vidi. Znači, temperatura jako pada. Znači, nakon one ogromne temperature koje smo imali neposredno pre ovoga, imamo jako nisku temperaturu posle toga. I naravno, sve živo se gorelo, što god može da se gori. U stvari, ovdje je jedan snimak kako bi tako nešto zapravo izgledalo što realnije moguće. Jer je u pitanju, znači, ako bi snimali nekakav takav asteroid koji bi krenuo prema Zemlji. Evo šta se dešava. Znači, on bi upao sa, naravno, jako velikim upaljenim repom iza sebe, pošto prođe kroz atmosferu. Prilikom upada, naravno, izazvao bi, ovdje se baš i ne vidi koliko bi ti udarni talas bio već ispred njega. U tom slučaju, udarni talas u trenutku udara nekog bi izgledao nešto slično ovako, jer zapravo se stoji se od talasa. Tako da bi on faktički izbacivao mnogo više od same veličine tog objekta koji upada. Krater posle toga bi bio značajno veći. Recimo krater koji je ostao iza objekta koji je upao i ubio dinosauruse je bio reda veličine nekih 300 km. Recimo. Evo kako bi znači izgledalo, znači trenutak kasnije, raširi se taj udarni talas svuda, jel tako, diže se jako velika količina prašine u vazduh. Na drugim krajevima bi to otprilike izgledalo ovako, samo bi naišao udarni talac podigao prašinu takođe, desilo se nešto slično ovome. A onda za tim mora da sledi i ono vraćanje, znači zakrivanje sunca. I onda za tim naravno sledi još nešto što u svakom slučaju mora da se desi, a to je ono kamenje koje je izletao napolje, mora opet da se vrati nazad, te onda imamo konstantno bombardovanje mjesecima kasnije, ako ne i duže. I sad, šta je ovdje interesantno? E pa sve ove motive koje smo mi ovdje vidjeli, ćemo vidjeti poslije toga u raznim tekstovima i mitologijama, što s slikama, ikonama i sl. Znači, prosto, ovo su ključni motivi koje ljudska mašta iz čiste mira nema razloga da smisli. Znači, a da toliko precizno opiše, to već... Pritom imamo još jednu stvar koja je vrlo bitna. A to je, s obzirom da smo 84. godine posmatrali, to je 94. godine posmatrali upad jednog takvog tela na Jupiter. To je zapravo bio prvi takav događaj koji su oni mogli da posmatraju i da ga na kraju krajeva analiziraju poslije. Ključna stvar, znači pored toga što ta kometa koja upada izaziva silinom svog udara, veliki udarni talas i uništava mnogo što šta, to je sniže temperaturu i tako dalje, dešava se još jedan ključan proces, a to je kao što sam spomenuo, dešava se do raspada te komete zbog toga što zbog plinskog dejstva, znači zbog gravitacije. U slučaju ove komete koje se zove Schumacher-Levy po ljudima koji su je prvi otkrili, ta kometa se raspala na 21 dela. Kako to u stvari izgleda? Pa kako upadne jedan del? Nakon što se što ne kreću da upadaju, planeta se okrene za određen ugao, pa onda upadne sledeći, pa se okrene za određen ugao, pa upadne sledeći. Tako da površina na koju se dešava zapravo upad uopšte nije tako mala. Ne desi se na jednom mjestu, nego se desi na mnogo mjesta. To je, ti upadi su trajali skoro 6 dana. Kako to otprilike izgleda u simulaciji? Pa nešto ovako. Znači, kako upadne jedan deo, planeta se obrne, pa onda upadne drugi, pa onda se planeta obrne i tako dalje. Ovako izgleda otprilike nekakav udar, s obzirom da je to u pitanju gasoviti objekat. Jer ispod Jupiter nije, nema čvrsto tlo. Ta količina koja se izbaci u ovom slučaju gasa, tako otprilike izgleda. I ono što ostane jeste nekakav, da ne kažem, to što ostane iza je reda veličine same naše planete. Dakle, ti ožiljci koji su posle toga ostali na Jupiteru su reda veličine naše planete. E sad, u slučaju Tunguske eksplozije, mi imamo nešto što, ovo je kako izgledalo, znači 90 godina kasnije, kako to tamo izgleda, znači, vidimo samo srušena drveća, ali ta srušena drveća nisu bez veze srušenja, one su srušene iz jednog centra pa nadalje. A srušena su, evo koliko, znači nekih 2200 kvadratnih kilometara te šume. Možete zamisliti šta bi se desilo kada bi takav jedan upad se desio nad nekakvim gradom i nastavnim područjem, iznom slučaju ovo u Sibiru, pa je to toliko nenaseljeno da zapravo nikom nije da ništa desilo. Ali da se to desilo, to bi bila katastrofa. I kako biste ljudi sećali te katastrofe? Pa prosto se ne bi sećali oni koji su bili baš tu. Ali ovi koji su to gledali iz daljine, oni bi se nekako sećali. Ali kako bi sećali, pa vratno bi ga pripisali nekom božanskom događaju. Jel tako? Prosto ne bi znali šta ih je zadesilo. I ko im je kriv za to. Dakle, još jedna stvar koja je u stvari ključna. Ovakvi događaji, poput Tunguske eksplozije, su relativno česti u odnosu na one veće. Dakle, oni veći kod kojih mi zaista možemo očekivati nekakav krater, su njihova na neki način periodičnost, prosječno vreme upada, je mnogo ređe. Dakle, to možemo vidjeti odavde. Da, stvari, ovo je ona, to je objekat koji je uništio dinosauruse. Dakle, tako veliki objekat se dešava jako retko, dok, naravno, nešto što je, evo, Tunguska eksplozija ovako, ovo je još jedan manji objekat koji je upao u Bliskom istoku i vidi se, ostao je krater nekakav, ali je manji nego Tunguska eksplozija. Usput, tu možete vidjeti i ekvivalent megatona, koji je, znači, ovo je 0,01 megaton, Tunguska eksplozija je red veličine nekoliko megatona, dok je ono što recimo ova koju umislio, stvari imamo nekakvu granicu preko koje zaista postaje prilično velika katastrofa i to je sve preko 10^6 megatona, pa možete zamisliti koliko je to zapravo veliko. E sad, dakle, u onim slučajima u kojima mi nemamo fizički dokaz upada. Znači, da li imali kao u slučaju Tunguske eksplozije sruštveno drveće ili imali izlomljen kvarc koji je tipičan za jak udar, pa onda možemo na neki način da rekonstruišemo da tu nekada bio udar, ili imamo ostatke iridijuma, pošto se on nalazi faktički tamo van, nema ga na zemlji jako redak, pa onda tako su pronašli koji je uništio dinosauruse, ili naravno krater najočigledniji. Međutim, s obzirom da Zemlja ima nešto što se zove erozija i pogotovo za vreme ledenih doba dolazi do glacijacije i on glacijacija na neki način izravnava sva područja i vi retko da možete tek tako jednostavno da prepoznate neki udar koji se desio ranije ili prosto da nije zatrpan sa zemljom i slično. I onda nama trebaju nekakvi alternativni pristupi u izučavanju i skupljanju broja kometa koji su, to je ostataka koji su upali na, na Zemlju. Jedan od alternativnih pristupa je upravo ovo, da datiramo pomoću astronomskih metoda nešto što je ostalo u mitskim nekim predanjima ili nekim starim tekstovima i da na konto određenih položaja na nebu koji su zapisani u okviru toga koje mi možemo da rekonstruišemo, da mi na neki način možemo da izvršimo datiranja, što vremenski, što određivanje lokacije gde se to desilo. E sad, s obzirom da skoro sve religije, pogotovo te najstarije, imaju takve motive u svojim pričama, u svojim ikonama, svojim mitovima, nama je to znači, jedan pomoćni moment pred nama, stvari, koji ćemo sad prikazati kako može da se iskoristi. Kao primjer za takve stvari, mislim, ima ih stvarno bezbroj. Znači, ja ću navesti samo neke. Sigurno će se vi setiti još nekih koje ja sigurno neću navesti, ali evo nekih značenja. Marduk Tiamat, Apollo Piton, Zev Tifon, pa onda Ketekvapovi u Americi, Python, jedan od najlepših pesama o, gde je najlepši opisan zapravo pad komete, pa onda Mitrine Misterije, pa onda, na primjer, Armagedon u Bibliji, pa onda još nešto, na primjer, Sveti Ilija ili slične stvari, pa mislim, gotovo da svaki od anđela ima nekakav mač, pa ćemo to vidjeti kasnije da se vrlo često i prikazuju na sličan način i u sličnom obliku poput ovih borbi između Marduk i Tiamat i tako dalje. Mi imamo znači Đorđa koji ubija Ždahu, pa onda je, slične stvari će se pojaviti, znači gotovo na svim mestima. E sad, ali predstavit ćemo sad jedan tipičan primjer. Znači, pitanje Marduk-Tiamat borba. Mit je jako lep. To je nešto što je preteča mita o potopu zapravo, koji je posle toga preuzet u Bibliji, zapravo prepisan odavde. I zapravo mit je iz starog Vavilona. Ono što je interesantno, i to je prepisano zapravo iz starih Akada, Sumera i sličnih, međutim, s obzirom da je u vreme kada je Vavilon bio, da ne kažem, na vrhuncu svoje moći, iz tog perioda je zapravo ono što mi imamo za ostavštinu u obliku glinenih tablica, pa smo mi na kontu toga zapravo ovaj mit najviše sačuvali. Zapravo, ako biste uzeli i izučavate sve mitove neposredno pre toga, što od Sumera, što od Akada, što od gotovo da imaju iste motive unutar tog mita, isto se pojavljuje potop, isto se pojavljuje sve živo, samo što je u ovom slučaju, u slučaju vavilonskog mita, je zapravo su svi ti bogovi inkorporirani u priču između Marduk i Tiamat, gde je zapravo Marduk koji je sin bogova od Akada i Sumera i tako dalje, iz nekog razloga je želeo da postane kralj svih bogova, pa je onda ova priča sa sledi. O čemu se radi? Tiamat, koja je ovde predstavljena kao nekakvo čudovište, zapravo predstavlja haos vode koji, iz koga je sve poteklo i sve nastalo i zapravo direktni potomci su upravo ti glavni bogovi Sumera i Akada. I nakon što je ona skapirala da se na zemlji nakotilo suviše zla i lošeg, ona je rešila da potopi celu zemlju. Međutim, to su neki drugi bogovi čuli i onda su se organizovali da na neki način oni doskoče tome, da sprete Tiamat u svemu tome. Međutim, s obzirom da su svi ostali bili i sumerski bog i akadski bog i znači ti stariji bogovi, svi su bili zapravo direktni potomci od Tiamat, onda jedini koji je zapravo mogao da se bori sa njom je zapravo bio sin od jednog od tih bogova, koji je zapravo bio Marduk. Međutim, on je za protiv uslugu da bi to uradio, tražio da postane kralj svih bogova. I onda su, naravno, oni dozvolili to njemu, a onda je on, da bi se borio sa Tijemat, otišao do iza sunca, kod nekakve dve zmije, to je otprilike ono što danas viđemo na apotekama, znači dve zmije obmotane oko štapa, a ne vidi se samo na apotekama, ako pogledate i u crkvi danas, najveći sveštenik drži takav štap. Te dve zmije su zapravo dale Marduku moćno oružje sa kojem je trebalo se boriti sa Tijemat. Dakle, nakon što je otišao do iza sunca, vratio se nazad na zemlju i prilikom svog uletanja u zemlju razapeo je svoje strele vatrene i gađao Tijemat, koja je zapravo predstavlja tu vodu, jel tako? Pritom, Tijemat je otvorila svoja usta pokušavajući da ga proguta, međutim, strela je pogodila kroz grlo i ubila je istog trenutka. Međutim, odmah nakon toga, s obzirom da je to nešto upalo u vodu, ta voda se izlila i napravila potop ipak, ali je Marduk ipak uspeo da je ubije. I kao smanjio je zapravo onaj potop koji bi se inače desio, ali narednih dana, to jest narednih meseci, to oni kažu, ne znam koliko, zaboravio sam za tačan broj, sunce nije izlazilo, a njena krv je padala mesecima kasnije, čak i u najudeljenijim krajevima zemlje. E sad, kao što vidite, znači imamo nešto što je vrlo jednostavno za razlaganje. Znači imamo nešto što je otišlo do iza sunca, od iza sunca se vratilo do zemlje, a onda nakon što se vratilo je vatrenom strelom, pogodilo nešto što predstavlja vodu, ta voda je otvorila svoje usta, zapravo udarni talas je napravio tako, nešto što, tako, što liči na otvaranje usta, upalo je to u nešto unutra, izbacilo je tsunamijem veliku količinu vode, ali pored toga što izbacilo je veliku količinu prašine, jer sunce nije izašlo, a onda, pored prašine, izbacilo je gomilu tih nekih kamenčića koji su nastigli da se vraćaju nazad u obliku krvi, Tijema koja je padala mesecima kasnije. Naravno, takođe nije nemoguće da, pošto je pored svake komete ili meteora, uvek sledi i meteorska kiša. Tako da je to je takođe jedna stvar koja može da dalje opisuje taj nastavak upada njene krvi. E sad, obratite pažnju na dalje. Mitofeton. Dakle, u pitanju je nepriznati sin boga Helija, zapravo priznati, ali kasno, zapravo on je saznao u određenom trenutku da je on zapravo sin boga Helija i otišao je kod njega i pokušao na neki način da sazna da li on zaista njegov sin. Za uzor da bi saznao, on je tražio potpuno nemoguću stvar da mu Helije učini, a to je da mu dozvoli da jedan dan provoza vatrene kočije oko zemlje. Naravno, Helije da bi mu na neki način ipak objasnio da je on njegov sin, nerado mu daje takvu stvar. I on i sa objašnjenjem kako može, to je jako isto interesantno, da je on objasnio tačno kroz koje sazvežđe treba da prođe, čega treba da se drži podalje, kroz koji deo da prođe, na koji način. I naravno prepušta mu sad kočije, a on se kočijama kreće i vrlo brzo kočije mu se izvrću kočije mu se istrgnu kontroli i on počne da pada na zemlju. E sad, prilikom tog pada, njegova kosa se upali i počne da ostavlja dugačak trag na nebu. Tačno se opisuje kuda zapravo on prolazi. On prolazi od istoka ka zapadu, jer prilikom svog leta on pali razna mesta. I sad ide opis gde on pali vrhove planina od Urala preko Olimpa pa sve do Afrike negde. I na kraju krajeva on upada u nešto što se zove Eridan. E sad, po grčkoj mitologiji Eridan predstavlja sazvežđe koje, ne sazvežđe, nego nešto što je to predstavlja veliki vodeni taos, ali kao nešto što je reka Okean, koje okružuje zapravo one to je slatkovodna, kao nešto što okružuje zapravo sve ono što oni nazivaju svojim morima. I on upada u to nešto i iza njega ostaje kamen na kome leži, na kome piše ovde leži sin boga sunca Helija i tako dalje. Narednih dana sunce, to je Helije, ne izlazi iz žalosti za svojim sinom, a sledili su naravno i zemljotresi i još nešto što je, to je jako posebno, što zapravo se nigde drugde ne opisuje tako lepo, a to je lep, izuzetno lep opis tsunamija, gde se zapravo prikazuje kako se more povuklo toliko da su ribe ostale da leže na suvo. A onda nakon toga se more izlilo napolje. Znači, takav neki opis je suviše slučajan da bi bio izmišljen. Zapravo, sve ovo je suviše slučajno da bi bilo izmišljeno iz čista mira. Znači, i da se sve to odjednom poklopi baš na jedno mesto, baš tako lepo. Dakle, definitivno je taj neko, kogod, bio prisutan prilikom ovog događaja. Zapravo, znači, gledano je u pitanju nekakav stari događaj koji se desio i onda su ljudi to na neki način prepevavali, dok igrom slučaja Ovid je u svojim metamorfozima nekih stote godine ovog, mislim, stote godine nije zapisao i to je to što mi zapravo danas čuvamo. Poenta je što je to on uradio kada je obilazio na svom proputovanju negde oko Crnog mora. Tako da je time na neki način locirao mogući deo iz koga potiče katastrofa koja je ovo sledi. Evo još jednog primera da pokažem da to zapravo nije samo u pitanju nešto što se tiče Bliskog istoka. Ovo je južnoamerički, znači nešto što indijanci u Južnoj Americi nazivaju Quetzalcoatl. To je nešto što je potiče još iz 700. godine pre nove ere, a Quetzalcoatl kao vrhovni bog je zapravo velika letića vatrena pernata zmija koja zapravo baca kišu vatre sa neba i baca kamenje i sravnjuje šumu sa zemljom. To smo malo previdjeli kao tunguska ekskluzija. E sad, znači ako imate nešto što leti, izgleda kao zmija, još plus je vatrena i još plus nešto ovako se predstavlja, mislim, da li možete pomisliti da to nešto izuzev zapravo nečega se upada. Videli ste malo pre one slike i simulacije, pa onda prosto je to nešto što sledi. E, ovde imamo prikaz slike, to je grafike Alberta Dürera iz 1598. godine, gde je prikaz apokalipse, zapravo ono što mi imamo i u Bibliji. Šta se tu pojavljuje? U slučaju biblijskog Armagedona, mi imamo opet toliko precizan sled događaja koji se dešavaju u slučaju pada takvog planete, recimo, gde prvo slede vatreno kamenje koje pada sa neba, to je, to se zovu, ne znam, prve trube, pa druge trube, pa onda iza svakog od tih sledi nekakav događaj koji je ličio zapravo na ono što prethodi upadu komete i na kraju krajeva nailazi nešto što se zove Lucifer, a tamo kaže to je velika usijana vatrena stena koja nailazi na kraju i stravnjava sresta zemlje. Pa mislim, da li može preciznije od toga? Pritom, naravno, iza toga ostaje da se diže jedna velika prašina, gde oni kaže, objašnjava kako se diže velika ždaja, da toliko i toliko glava, toliko i toliko. I sad, znači, gomila motiva i između ostalog sve ono što sledi možete pročitati, to je jako relativno precizno što tiče astronomski, tako možemo pisati to. Navešću još jedan primjer koji sam ja vrlo nedavno saznao. U pitanju je Sveti Ilije, to jest ono što mi zovemo Ilija Gromovni. Iz nekog razloga se uvek gromovi vezuju za upade takvih tela. Znači, to ne odnosi se konkretno na grom kao grom, jer zapravo taj nekakav Ilija je zapravo sa svojom u svojoj koči prolećući iznad sad sam zaboravio kako se zove taj to jezero zapravo iz koga izvire Jordan, on je udario svojim vatrenim plaštom u stenu iz koga je nastao to jezero i potekla je reka Jordan. E pa to je već vrlo interesantan opis upada komete baš na to mesto. E sad, igrom slučaja, taj Ilija se još povezuje sa još dvojicom Ilije. Jedan Ilija je onaj koji je vezan za samo Hristove sledbenike, to jest jedan od onih koje su jurili Rimljani pa pobegu u nekakvu pećinu i sakrio se. To nije taj. Znači, prosto te vreme su iz nekog razloga pominjana. Tri Ilije su spojene u jednom. A taj drugi Ilija, on je zapravo nekakav sveštenik koji je se kladio sa ostalim sveštenicima da je njegov bog bitniji, to jest da svi treba da počnu da veruju u tog boga koji se, evo tako, danas obožava. I kladio se sa njima da, i to se kladio u žrtvovanje bika, da ako vatra naiđe, vatra sa neba se pojavi uveče, onda je njegov bog bitniji. A ovi ostali su pitali da će se vatra desiti oko podneva. I onda su svi čekali, to su gledali skupili nekih 3000 podočasnika, svi su čekali i na kraju krajeva nije se pojavilo ništa dok nije došlo veče, a onda se pojavila vatra s neba. U stvari, meteor spiroj. U svakom slučaju, te stvari se mogu pronaći u mnogim motivima. Znači, ovo su samo, znači, ja sam izolovao nekakve primere. Naprimjer, bilo koji od anđela koji se pojavljuju, vidjet ćete obično da stoji sa nekakvom ovakvim mačem. Ovo ovde su u principu crteži kometa, kako su ih crtali negdje u 17. veku. Znači, ovo su tipični crteži. I mi ćete vidjeti gotovo na svim mogućim ikonama kad se pojavljuju znači što hrišćanskim do ne znam ostali, da se obavezno pojavljaju da nekakvi spasioci imaju. A ovo je isto jako interesantno. Malo sam loše obradio sliku, ali ovo su kineski crteži kometa. I sad, isto je iz negdje 168. godine pre nove ere. I obratite pažnju, pored ovih koji imaju 2-3 repa, pa do nekih čudnih oblika, imamo i nešto što se pojavljuje kao, možda svima poznat, kako se zove, pitanje svastika, zapravo, što će reći, obično se one stvari koje su se povezivale za sunce, zapravo se nisu baš titule sunce. Izgleda da je u pitanju nešto što se tiče takođe svetlosti, a svetlost je sa neba, a to ne znači da će to biti sunce. Ovo je još jedna stvar, isto na konto Biblije, tako. Imamo, u pitanju je slika iz 1681. gde se pojavljuju znaci vremena, se zove slika. Interesantno je kako su sledili, znači nakon što prvo se pojavi kometa koja najavi nešto, onda se pojavi bitka na nebu. A onda iza bitke na nebu imamo nekoliko sunaca, u stvari nekoliko sjajnih objekata, a zatim sledi naravno upad meteora, a onda zatim sledi zemljotres i još mnogo štošta i između ostalog isušivanje mora i reka. A onda posle toga nadolaženje svega toga. Znači, opet jedan vrlo interesantan redosled koji teško da je baš slučajan i da je baš takvim rasporedom baš tako slučajan. Obaška što se tiče religija. Znači, to nisu jedine stvari. Evo primer nečega što je zapravo tekst, pisani tekst, pitanje dijalog ima i Platonov, Platonov dijalog, gde zapravo se pojavljuje opet jako detaljan opis, ali to je, ja mislim da to baš najdetaljniji opis koji sam ja uspio da pročitam. Znači, to, se, to je delo iz 6. godine pre nove ere, Redvojtine. Ono što je bitno jeste da se tu pojavljuje nekakav egipatski sveštenik koji objašnjava kako su kako post, zapravo se dešava, dešava periodično izumiranje, to jest uništavanje civilizacija. Međutim, ljudi se nikad ne sećaju tih katastrofa, već se sećaju samo poslednje. Iz prostog razloga što je ta katastrofa uvek toliko velika da znanja o prethodnim i prosto nestaju. Poništavaju se, na neki način izumiru. E sad, ono što on navodi kao katastrofe koje mogu da se dese, to je, znači, veliko kamenje koje pada sa neba i pravi katastrofu, zatim vulkani i poplove sa mora. Znači, pojavljuje, znači, faktički tri bitna, ključna kataklizmična događaja. Znači, pored upada kometa, vulkana, imamo, znači, još i tsunami. E sad, ono što isto interesantno jeste da on tu pravi detaljnu analizu zašto ljudi zaboravljaju prethodni događaj i zašto se vezuju samo za poslednje. Znači, prosto koga interesuje neka pročita to malo detaljnije, ali to je fantastična analiza koja se dešava. Znači, mi to, takve slične analize imamo tek od 80. godina pa nadalje. Prosto do tad, kao ljudi da su zaboravili tako nešto, da se o takvim stvarima može i razmišljati. Dakle, šta u stvari ovo nama sve govori? Znači, u principu, znači, da nekako sumiramo to sve, ovo nama govori da mi možemo na neki način da iskoristimo ove stvari u ocjenjivanju što vremenskog, što prostornog položaja takvih nekakvih događaja. Kao ono što je interesantno je da mi imamo nekakve ukaze iz svih ovih religija da zapravo neposredno pre tih bitnih religija, tih starih, najstarijih, se desio nekakav takav događaj, te mi možemo da ga na neki način već vremenski lociramo da je u principu stariji od 3000. godine pre nove. Znači, čak i dosta stariji, jer to su prilike prve civilizacije iz kojih mi počinemo. E sad, još nešto što je tu posebno, a to je da mi na konto ovog pristupa, pored toga što možemo da odredimo sve to, mi možemo da čak uredimo i na neki način određivanje koji je tip događaja se zapravo desio, koji je tip katastrofe, da li je to bio vulkan, da li je to bio upad asteroide ili to bio nešto drugo. E sad, ja ću dati jedan primer kako to može da se razvije na konto nečega što je zapravo na kontu mitrinih misterija, koji su očigledno zapravo kult koji se tiče nebeski kult. E, kako otprilike izgleda, ovo je jedna od mitrinih ikonografija. E, kao što vidite, mitra ima nekakav plašt, on ima nekakve zvezdice na plaštu, ali ono što je još ključnije, na toj sceni, sceni kreacije, to je najčešći oblik gdje mi viđemo sve ove motive, jeste da na sceni kreacije sveta imamo motive koji nama govore o takvom jednom velikom upadu asteroide ili kometa. Evo ovako. Znači, Mitra sedi na biku, ubija bika, žrtvuje bika, pritom tu se nalazi njegov pas, zatim se nalazi, ovdje se relativno slabo vidi, ali nalazi se zmija koja se nalazi ispod ovoga, to je ovdje, onda se nalazi škorpion ovdje, onda se nalazi na njegovom ramenu stoji vrana, ovdje su Helije i Luna, iznad su obično prikazana zodijačka sazvježđa, ovdje se nalazi nekakvih 7 zvezdica i još ova dva, oni ih zovu Dadafora, koji stoji drže vatre u ruci i obasjavaju dok oni zapravo, dok se dešava ceo ovaj događaj. u celom ovom mitu zapravo se dešava to da ova ovde vrana je najavila takav neki događaj nastanka sveta, a Mitra je zapravo ubijajući bika napravio sve, jer su zapravo iz bikove krvi je potekla voda, to je krv koja je natopila zemlju, a iz bikovog semena je zapravo poteklo sve što je posejalo život na zemlji. I pritom sa sve onim detaljem da je, prvo su nastale biljke, a onda su nastale životinje, a tek onda ljudi. Mislim, mi taj moment nemamo u hrišćanstvu, znači ovo je starije, a pritom to se drži. Škorpion i zmija su zapravo neko koje pokušava sve vreme da omete nastanak svega toga, i zapravo to je ta borba između dobra i zla, ali na kraju krajeva sve je ispalo dobro, pa je Mitra napravio sve. E sad, u čemu je što sa ovim? Znači, ovaj mit u ovom obliku zapisan je nešto što mi pamtimo iz vremena starog Rima. Zapravo negde 67. godine pre nove ere su prvi neki pisani dokumenti o postojanju baš ove konstrukcije, znači, koje sam sad malo pre prikazao, znači, te ikonografske slike. To je bio neki put u koji su mogli da uđu samo muškarci, nije bilo dozvoljeno ženama da uđu. Potiče iz nekog područja koje se zove Kilikija, to je deo gde je zapravo sadašnja Turska, nekadašnja Jermenija, kada su zapravo Rimljani upravo ušli u taj deo. I ono što je bitno, jeste da je taj kult, zbog toga što su ga Rimljani preuzeli u smislu svoje glavne religije negde u to vreme, taj kult je proširen na najšire moguće prostore do tada. To je bio najrasprostranjeniji i najznačajniji kult u to vreme. Znači, bukvalno od Škotske do Kine. Znači, dokle su mogli da dođu, dokle je to sve prošireno. Zato imamo toliko puno ostataka, međutim, nema puno pisanih dokaza, pošto u pitanju bilo, naravno, pitanje misterija, znači nije moglo da se priča o tome, već su postojale samo ikonografske predstave. E sad, negde 1869. godine izvesni K.B. Stark je predložio jedan interesantan pristup izučavanju ove ikonografske slike. Zapravo, on je predložio da onaj pas koji se pojavljuje zapravo predstavlja sazvježdje Canis Minor, to je malog psa, onda ona zmija tamo predstavlja Hidru, škorpion koji je tamo predstavlja sazvježdje Škorpije, vrana predstavlja korvus, onaj pehar koji ste videli takođe predstavlja krater, i dobro, pojavio se još i lav i još par stvari koje nisu baš česte. U svakom slučaju, ono što je on predložio jeste da to zapravo predstavlja položaj nebeskog ekvatora u određenom trenutku, jer zbog precesije nebeski ekvator se pomera i to je taj deo koji zapravo kako zemlja precesira. Znači, pošto osa opisuje nekakav krug oko neke kao čigra koja kad se zavrti onda počne da se obriče, u svakom slučaju sam nebeski ekvator počinje da precesira. To je ono što mi zapravo vidimo kao pomeranje tačke prolećne ravnodnevice, to je preseka između onoga što je nama nebeski ekvator sa onim što mi vidimo kao horizont. I zapravo na konto toga mi određujemo tačku prolećne ravnodnevice, to je ravnodnevice i solsticije, to je trenutak kad nama dolazi proleće, leto, zima, jesen i tako dalje. E sad, šta je bilo ključno? On je predložio da zapravo je to položaj nebeskog ekvatora 2000 godina pre nove ere. Ono što je on imao kao problem jeste da nije mogao da definiše šta je tu zapravo Mitra na celoj toj slici, pa je ga definisao da je to zapravo Orion, a onda samim tim što je to promašio, jer nije imao nikakvog smisla da Orion bude ispod kad Orion, to jest da Mitra bude ispod kad Mitra zapravo sedi na biku, onda je na neki način to bilo potpuno zaboravljeno. Do trenutka kada se pojavljuje izvesni David UNC negde 80-ih godina, krajem 80-ih, gde on zapravo predlaže potpuno novu jednu strukturu, a to je da Mitra zapravo predstavlja sazveđe Perseja. I zapravo on je to iz potpuno drugih razloga uradio, zato što je na konto nekih arheoloških istraživanja i na konto grada iz koga potiče i tako dalje. Izvinjam. Ovi. Radi dalje neko. Dakle, on je predložio da je, da je zapravo sazvježdje Perseja, jer primećujete da čak i liči na to kako stoji Persej, stoji na biku, kao što je u ovom slučaju ovde. Ja sam namjerno krenuo sliku baš da bi to ličilo kao to. I onda je počeo da pripisuje ostalo, znači mali pas je ovde, hidra se nalazi ovde, ovde je čaša, to jest gral i korvus, i škorpija se nalazi ovde. Znači, škorpija i bik su zapravo predstavljali tačku prolećne ravnice, a lav se tu pojavljuje u nekim, na nekim slikama, na nekim ne, lav se pojavljuje kao tačka letnjih solsticija. Ostaje nam još tačka zimskog solsticija, znači trenutak kad je sunce najniže, e pa taj deo je definisan po potpuno drugom principu, a to je Mitrino rođenje je bilo, znači, tačka zimskog solsticija. Ono što mi danas znamo jeste da je u hrišćanstvu direktno preuzeto da je Hristovo rođenje istog datuma kad je Mitrino. Nije slučajno, zato što je ta religija bila najpopularnija, prosto je bila najrasprostranjenija, najraširenija i bilo je poenta je bila da se na neki način zauzme taj datum. Te onda zapravo kada je hrišćanstvo na neki način konstruisano, tamo negde od Konstantina pa nadalje, producirano da ne kažem, e onda su zauzeli te bitne datume i te bitne delove. E sad, ovdje se vidi zapravo kako, znači ako je ovo zapravo, ovako, evo ga, znači ovo je, ovo će biti da je, kako se zove, ekliptika, a ovo je ekvator i onda presek zapravo su tačke stolsticija, ne stolsticija nego ravnodnevica, a evo su stolstici, znači kontra, evo ga lav, evo dole, evo ovde, ovde se teo se vidi škorpion, iz nekog razloga ovo ne radi. U svakom slučaju, dakle, on je predložio da sazvježdje Perseja, zapravo Mitra, i sve ovo ostalo isto, izuzev što je objašnjenje ova dva lika koji su s svake strane, obrazložio time što to zapravo oni predstavljaju tačke, same tačke polične ravnodnevice i resnje ravnodnevice, gde jedan drži zapravo vatru dole, a drugi drži vatru gore, pa je onda stanje tim dobijeno da oni predstavljaju same tek položaje sunca, kad je sunce ispod, a kad je iznad. E sad, ovo je na neki način odredilo vremenski ovaj događaj, to jest scenu na ovome, na ovoj ikonografiji, na neku 2000. godinu pre nove ere. Taj položaj na neki način nije bio baš najočigledniji, najbolji, jer zapravo desilo se da ta linija u ovom obliku prelazi preko nečega što se zove Orion. Orion je bio jako značajno sazvježdje i gotovo da ga sve religije imaju prisutno u svim svojim ikonografijama, mitologijama i tako dalje, te bi zaboravljanje tako bitnog lika na neki način bilo malo čudno, prosto ne bi trebalo da se desi. I onda, igrom slučaja, kolega Ćirković i ja smo nešto krenuli da radimo s tim, vezano sa profesorkom Jelenom Milogradovu, zapravo to je krenulo tako što sam ja dobio nešto da uredim za na posljednjoj godini studija, to nekakav rad. U svakom slučaju, ispostavilo se da prilikom ovoga sam pokušao da razrešim taj moment i pokušao sam da vratim nazad vreme, to jest da vratim položaj, kako se zove, ekvatora još ranije i dobio sam da trenutak kada zapravo izlazi ova linija iz Oriona, da je taj trenutak vrlo interesantan na nebu i da zapravo sva ova sazveđa i dalje prolaze kroz sva, znači ova linija dalje prolazi kroz sva sazveđa, s tim što ne prolazi kroz Oriona, ali prolazi kroz Perseja. To znači još jednu stvar koja se nalazi na ovoj slici, ali prolazi kroz nešto što se zove blizac. Sazveđa blizana. Odjednom je to bilo jako interesantno, pošto se to pojavilo kao ova dva lika su odjednom dobila novi smisao. I zapravo taj rad smo objavili negdje 2002. godine i ajme, gde se vidi znači bik, ovdje se vidi Mitra, to je u ovom slučaju Persej, i to baš tako da jako liči na ovo sa sve savijenim kolenom i podignutim nožem kojim ubija i ovdje se nalaze naravno blizanci. Šta je još tu bilo kao krucijalni detalj? A to je da u okviru mitrinih misterija se ne pojavlja ništa drugo izuzev Mitre, izuzev jedne stvari koje se zove Mitofeton. Mitofeton je to ona pesnica koju sam vam malo pre pripričao, koja je zapravo prelep opis pada komete. Dakle, mi zapravo na jednom mestu imamo nešto što je nastanak sveta, i to je mit o kreaciji, i imamo još nešto što je definitivno kataklizmični događaj, to je upad komete. Šta on nama govori? Pa na neki način možemo spajanjem te dve stvari u jedno. Možemo na neki način uočiti da izgleda da se takav jedan događaj mogao desiti nekih 4000 godina pre nove ere. Na konto onoga što znamo odakle potiče mitraizam i odakle potiče ovaj mit o Fetonu, a potiče otprilike sa istog područja, znači to je neki deo između Crnog mora i Bliskog istoka, znači na neki način bi mogli tu da definišemo nastanak takvog jednog, to je događaj da se zapravo tu desio. I to znači negde oko 4000 godina pre nove ere. Ono što je isto bitno jeste da to je 4000 godina plus minus 100 godina, što je izuzetno precizan datum. E sad, to nam na neki način pokazuje da ovakav pristup, mi možemo nazovemo neokatastrofitizam, u presjeku sa kulturama, može imati, neki način, može nam dati nekakve, može nam omogućiti neku analizu iz koje mi možemo izvući nekakve zaključke. I to, kao što smo videli, relativno precizno. Jedina stvar je što prilikom toga, naravno, moramo imati poprilično multidisciplinarni pristup, znači što astronomski, astrobiološki, arheološki i kulturološki. Naravno, pritom mora se obratiti pažnja da je ljudska istorija dovoljno kratka da se ovakve događaje ne dešavaju toliko često. Dakle, prosto u okviru onoga što mi prepoznajemo kao našu civilizaciju, što je otprilike nekih 4000 godina pre nove ere pa nadalje, znači mi definitivno detektujemo barem jedan takav događaj. I to na ovaj način locira. Da.
A je to neka ko ima pitanja?
Dobro, to ne može samo da kaže da je datum interesantan, poklopljen, jedno što nije isti motiv. Ne. Pa, eto, to je, hvala za to pitanje, to je baš vrlo ključan moment. Ono što baš može da se poveže jeste, kao što ste videli, onaj deo vezan za upad na Jupiter. Znači, ta kometa se raspala na nekoliko. Ako ste videli posle toga, ono što sam prikazivao još vezano za slike, šta sledi onaj redosled vremena, pa kad kaže tamo postojala su tri sunca koje se pojavljaju. Znači, očigledno pokazuje da se ta kometa zapravo raspala. Još jedan interesantan moment, ako se sećate, vi imate da je u okviru hrišćanstva zacrtano nešto što se zove takozvano znak zveri, je obeležen sa 666. Pritom, tih 666 se nije pisalo kao 666 tada. Zapravo, te cifre su počele da se koriste negdje u 11. 12. veku. Do tad su se koristile, to zapravo nisu arapske cifre, kao što znate, nego su pitanje indijske cifre koje su Arapi tek uzeli negdje 600. godine ili tako nešto. Dakle, pritom imate nešto što se zove znak. I onda ako nacrtate tri šestice, ali bukvalno nacrtate, onda imate nešto što ima glavu, a ima i rep. A onda ima glavu, a ima i rep. I stvari, bi moglo lepo da ukazuje da nešto što je izvršilo taj nekakav upad je u stvari uradilo nešto što liči na kao tri komete. Znači, sad, u tom slučaju to objašnjava zašto se taj događaj video i u Kini i u Evropi, Bliski istok, Afrika, pošto je to taj deo, i u Americi. Znači, prosto, očigledno su svi imali isti takav prikaz, i iz nekog razloga se ta kataklizma imala, jer to je kako bi jedan upao, tako bi se zemlja okrenula za jednu partiju, pa bi onda drugi upao, pa tako dalje. Tako da, to bi moglo da bude jedan od objašnjenja. Ali s obzirom da se to tri sunca, tri nečega, tri upada, gotovo svuda pojavljuju, onda to može i na neki način implicira to.
Ja.
Da. Ne, pre. Pre, Pa, ne samo to. Ono što je još interesantno jeste, ako detaljno uzmete da izučavate Mitrin, ja sam se zaista začudio, zaista mi je to bilo nešto strašno kad sam pročitao, ja sam mislio da je na neki način hrišćanstvo na neki način jedinstveno u nekoj, barem opisu događaja, ali postoji nešto što kaže da je Mitra se rodio, znači 25. decembra, to je 24. kad već, a onda neposredno pred svoju smrt je imao, da, inače rodio se od majke koja je bila devica, a onda neposredno pred svoju smrt je imao tajnu večeru gde se sastao sa svim svojih 12 apostola i nakon toga se uzdiga u nebo. Znači, nakon svoje smrti se uzdiga u nebo. Znači, imamo potpuno istu analogiju. A onda, naravno, kad sam krenuo da još detaljnije da izučavam, onda se vidio da to ne da to nije prvi, ne da to nije starije, pa mislim, to jeste starije, ali ne da to nije prvi put da se pojavljuje, nego je taj isto deo, ko zna koliko puta prepisivan do tada. Igrom slučaja, u nekom, mislim da je pravoslavni zbornik ili tako dalje, postoji detaljan opis svih stvari preuzetih iz miterijizma u veroispovest, tako god, znači u službu, znači od načina odevanja do ceremonija, pa preko, naravno, ovih bitnih datuma. Prosto da ne možete da poverite da je skoro preslikana jedna religija, ali nije slučajno, jer prosto su ljudi hteli da zauzmu uobičajene običaje na koje su ljudi navikli, pa da na neki način zaborave na prethodnog boga koji je bio toliko bitan.
Sam pretrao. Sad predavanje iz ovog ciklusa možete naći na sajtu Ceremonija Solje. Znači i audio zapis i prezentacija, ali Paolo.
Možete i dalje. Možete i dalje. kapira, prije svega ta ideja za tu sestru. Pa, recimo, nalazi se kod Jovana, ako je to originalno, ako nije kasnije dopisano.
Ono što je point je da se u to vreme šestica nije pisala tako.
Kako se ona pisala, upravo to nije pisala?
Pa, to je dobro pitanje, pisala se rimski.
Rimski, to je jedan ovo
šest. Da.
I šta su te šestice?
Ali pojenta je u tome što tamo, tamo ne kaže to broj, nego se kaže da to znak. A onda,
kako se to pisa?
A onda, pa, ako nacrtate tri šestice, onda ćete dobiti nešto što ima ovako rep i glavu, kao kometar. Pa onda rep i glavu, rep i glavu. A onda se u nekoj... U nekoj...
Arabski.
Ne, arapske cifre nisu arapske. Arapske cifre su zapravo indijske. Jer su iz Indije donesene tek u 5. 6. veku u Arapu. Kod Arapa. Kod nas je preuzeto, to jest u Evropi se do nekih 11. 12. veka nisu koristile, nego su koristile sve vreme rimske cifre, a onda je u to vreme negde zapravo prvi put su počeli da preuzimaju arapske cifre. I to zato što su oni imali nulu. Za razliku od Rimljana koji nisu.
Čekaj, da li se kada je termin priča o tri šestice, koji pominje Jovan i tako dalje.
Da.
Se ona pojavila kada? Da, ona, da, da ne postoje nekom njegovom originalnom kao ovaj tekstu, nego da je...
Da je crteš, pa kaže nacrta, ja nacrta.
On pominje ovaj, znate, znak, zvijeri znači, tri šestice.
Znači, ako ima neka...
Evo.
Znači, kad nacrtate ovako nešto što ima, ima rep i onda ima...
Znači, jedna šestica, malo da pomisla.
I onda...
Vi ste rekli da ste kritičar